يب يار أذاتلك راديو سي خبرلر gündelik müzeýmen gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynda okumak isleýän raýatlar üçin goşun gollugyny ýa-da töwüşürmek prosesi hatym çylşyrylmaşdy. Harby belli galýan bölümleriň ýylatyn goşun gollugyny ýa-da töwüşürmek baradaky arzalaryna seretmekden ýüz öwürýän wagtynda Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlarynyň genatalaryna olaryň harby borcuny ýerine ýetirmekleri üçin watanyna gaýtarylmagyny talap edýän duýduruşlar berilýär. Balkan vilayetinde ilati harbi hata valiyan bölümler indiki oku yılında universitetleri girmek isleyen yaşlar için harbi kulluğu iyide tüyüşürmek var adaki odal kabul edilen ardaları kanaatlandırmayar tiyade ardaları kabul etmekten yüz övriyar. Tersine şeyler de bilen yüz tutup harbi bölüme barandar destine koşun kulluğunu alınyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun vilayetaki haberçileri 10. oktyabrda maglumat berdiler. Günbatar tebitinden gelen bu haberler 1. oktyabrda başlanan koşun kulluğuna güýtgi çağırışa gabat gelýär. Habarçylar bilimini dowam ettirmek üçin harbi kullugy ýa-da töwüşürmek isleýän ýaşlaryň köpdügini bellediler. Türkmenbaşydaky çeşmelere görä koşun kulluğuny ýa-da töwüşürmek üçin geçen hepde şäheriň harbi bölümine onlar çadym ýüz tutupdyr we olardan 50 töwereginiň ardasy ret edilipdir. Olaryň köpüsi goşuna çağırylypdyr. Şeýle ýagdaýa düşen türkmen başynyň bir ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, oňa berilen resmi düşündürüşde ardalaryň köpdügi we her etrap üçin gödöňünde tutulan kwotanyň eýem dolandygy aýdylypdyr. Yerli harby edaralardaky ýagdaýdan habarly Çeşmäniň söýlerine görä, Balkan vilayetiniň her etrapynda goşun gullugyny ýa-da töwüşürmäge ruhsat berilýän ýaşaýjylaryň sany 60 adamdan geçmeýär. Çeşme 150 töweregi orta mekdebi bolan türkmen başy şäheri üçin bu gaty az dip berilýär. Şol biraktyň özünde de adynyň agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen gürleşen çeşmeler universitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýa-da töwüşürmäge mümkinçiligiň bardygyny bellýärler we munyň 40 000 manat möçberdäki para durýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 11,5 000 amerikan dollaryna barabar bolan bu puly tölemek köpler üçin el ýeterli däl. 40 000 manat mukdarda talep edilen para köpler üçin yeterli däl. Muny tölep bilmedik. Enataların çağrıları goşun gulluğuna gidiyarlar deyip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Türkmenbaşydaky harby guruluşlaryň wekillerinden resmi taýdan tasdiklady bilmedi. Bu aralykda Azatlygyň habarçylary Daşary ýurt universitetlerinde bilim alýan ýaşlaryň enatalarından çağrılarının harbi gulluğu yerine yetirmek üçin watanyna gaýdyp gelmeginiň talep edilýändigini habar berdiler. Mundan özel Türkmen News neşri Türkmenistan'ın koşununda harbi kulluğa çağırlayanların sahanının daşarı yurtlardan gaydıp gelen rayatların hatavına arttırılayandığını haber verdi. Adatı uçuşlar tiyadeden başlanan son öylerine dolanma kararına gelen daşarı yurt üniversitelerinin studentleri koşunların yar olarak dürlü bakanalar ile koşun kulluğunu iyide tüyüşürmek var da kanunda göz önünde tutulan mümkinçliklerden mahrum etmeli tiyinan şiarlar deyip kararsız neşir 5-nji oktýabrda çawydan maglumatynda ýazýar. Şol biraktyň özünde de habarda aýry başga tebetlerde metrelärin dürli usullary bilen çözülýärligi bilinýär. Şeýlelik bilen Mary welaýatynda goşunda gulluk etmediklerin hemmete goşunalyň ýar lewapda ulaşmak mümkinçiligi bar diýip Türkmen News ýazýar. Neşir köp studentiň tomusky diýen jalyş mövsümünde Türkmenistana möhlete geçen pasportlaryny çalyşmak üçin baranlygyny bellýär. Türkmenistan'da harbi kulluğu çağırış yılda 2 edek 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabrı çenli amana aşırlayar. Harbi kulluk hükmanı hataplanyar, şertnamı boyunca kulluk ya da alternatif kulluk yurtta göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun yararlı güçlerinde yetkerlere yovuzluk, ağaçlık, lukmançılık kömeğinin bolmazlığı, ulu yetkerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulmü ýaly problemalaryň bardygyny boyun almayarlar. Harbi gulluga çağırlayanların arasında ölüm ve yaralanmalar ýaly pazygaly ýagdaýlar Türkmenistanda giňden ýayran. Goşun gullugundaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmaga we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur eder.